tanışır Azadlıq Radiosu, efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycan rəsmisi seçki qabağı ölkədə azad abhava yaradılacağını vəd edib. Moskvada 1-ci Kiril, Ermənistan Katolikosu, 2-ci Qaragen və Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin sədri Allah Şükür Paşazadə arasında görüş gözlənilir. Daşqının Pakistanda vurduğu dağıntıları bərpa eləmək üçün azı 3 il vaxt gərəkdir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə ətraflı. Azərbaycan Hakimiyyəti Seçki Məcəlləsi və MMSK-nın təlimatlarının yaratdığı imkanlar çərçivəsində ölkədə seçki qabağı azad ab, hava, atmosfer yaratmağa hazırdır. Bunu Prezident Administrasiyası İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Onun sözlərinə görə təşviqat üçün namizədlərə kütləvi informasiya vasitələri və ictimai televiziyada bərabər şərait və onların seçicilərlə görüşünə imkan yaradılacaq. Əli Həsənov vatət nümayəndələrinin Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevlə görüşündə kütləvi aksiyaların keçirilməsinə imkan yaradılmasının müzakirə olunması ilə bağlı məlumatları təksib edib. Azərbaycanda parlament seçkiləri noyabrın 7-sində keçiriləcək. Blogerlər jurnalist hesab olunmur. Jurnalist İnullah Fətullayev nəfsinə gəldikdə isə hakimiyyət nümayəndəsi olduğumdan bu barədə nəsə deməyə məsləhət bilmirəm. Bunu da jurnalistlərə açıqlamasında Əli Həsənov deyib.
Blogerlər Azərbaycan jurnalisti hesab olunmur. Dünyada nə qədər insan varsa, nə qədər kompüterə malik insan varsa, bir o qədər də bloger var. Nəzəri cəhətdən belədir. Amma hər bir blogeri götürüb jurnalist kimi təsnif etmək və jurnalist hüquqlarını, jurnalist məsuliyyətini, jurnalist etikasını onlara aid etmək bu düzgün deyil. Ona görə də biz blogerlərin məsələsinə Azərbaycanda jurnalist məsələsi kimi baxmırıq. O ki qaldı İnullah Fətullayevin məsələsinə, onunla bağlı məhkəmə gedir və Avropa məhkəməsində bilirsiniz ki, hökmü var. Buna bir hakimiyyət nümayəndəsi olaraq münasibət bildirməyi mən bugün məqbul hesab
edir. Əli Həsənov, İnullah Fətullayev deputatlığa namizədliyini verə bilməz. Bunu isə jurnalistlərə Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayev deyib. O həmçinin qeyd edib ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin İnullah Fətullayevlə bağlı çıxardığı qərardan Azərbaycan tərəfinin Böyük Palataya verdiyi şikayətlə bağlı hələ ki bir nəticə məlumat yoxdur.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərlərə davam etdirir. Bugün Moskvada Rusiya Patriarxı 1-ci Kiril, Ermənistan Katolikosu 2-ci Qaragen və Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin rəhbəri Allah Şükür Paşazadə arasında görüş gözlənilir. Allah Şükür Paşazadənin verdiyi məlumata görə görüşdə əsasən MDB ölkələrində baş verən son hadisələr müzakirə olunacaq. O qeyd edib ki, danışıqlar zamanı Azərbaycan əsgəri Mübariz İbrahimovun cəsədinin geri qaytarılmasında 1-ci Kirilin vasitəçilik etməsi də müzakirə olunacaq. Bugün Ukraynada müstəqillik günü qeyd olunur. 1991-ci il avqustun 24-də ölkə parlamenti müstəqillik aktını qəbul elədi. Həmin il dekabrında isə sənəd ümumilli referendumda yekdilliklə qəbul olundu. ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton müstəqillik günü münasibəti ilə Ukraynanı təbrik edib və Vaşinqtonun demokratiyanın inkişafında Kiyevə yardımçı olmaqda davam edəcəyini bildirib.
The United States has stood by Ukraine and the people of
Hillary Clinton deyir ki, Birləşmiş Ştatlar müstəqillik qazandıqdan bu yana Ukrayna və Ukrayna xalqına dəstək olub və biz sizin demokratiyanın bütün töhfələrindən bəhrələnməniz üçün bu dəstəyi davam etdirəcəyik. Hillary Clinton qeyd edib ki, Birləşmiş Ştatlar Ukraynada sabit və inkişaf edən gələcəyin əsasını qoymaq üçün demokratik institutlar, vətəndaş cəmiyyəti və azad bazar iqtisadiyyatının inkişafında Ukrayna ilə əməkdaşlığı davam etdirəcək. Daşqının vurduğu dağıntıları bərpa eləmək üçün Pakistana azı 3 il vaxt lazım olacaq. Bunu Pakistan Prezidenti Asif Əli Zərdari bildirir. Bu həmçinin qeyd edib ki, yaraqlılar ölkədə yaranmış vəziyyətdən istifadə edərək insanları ələ ala bilərlər. Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə Pakistan rəsmiləri Vaşinqtonda daşqınla bağlı yaranmış vəziyyət və Pakistana iqtisadi yardım məsələsini müzakirə edirlər. Xüsusilə də gələcəkdə Pakistana 10 milyard dollardan artıq kredit ayrılmasını tərəflər arasında belə bir razılaşma hələ 2008-ci ildə əldə olunub. Qeyd edeyim ki, son bir neçə həftə ərzində Pakistanda baş vermiş daşqınlarda 1600-dən çox adam ölüb, 20 milyon adama ziyan dəyib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam eləyəcək.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adam başında demokrat görün artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallahi kasıbın Allah önləyəsin. Heykəllə məsələ düzəldir.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Farlardan önce qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdu var ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Nəlbana mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl qoysunlar. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım deyil.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın narazılığım olmuyub. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işin olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyini görür.
Beyba xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxmaq, bu alveri xoşlamıram.
Ah, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu, o müthiş Azərbaycan xalqının tam, absolut milli tənhalığa düçar olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin. İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə internetdə azadlıqradiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz və ya peyklərdə, Hotbird-də və ya Türksat-da bizə qulaq asmaq da mümkündür. Bugün seçki məsələsindən danışacağıq. İki gündür ki, Azərbaycan rəsmiləri qarşıdan gələn parlament seçkiləri ilə bağlı vədlər verirlər və dünən, demək, Prezident administrasiyasında şöbə müdiri Zeynal Nağdəliyev demişdi ki, bu seçkilərdə qanun pozuntularına yol verənlər ciddi şəkildə cəzalandırılacaqlar və hətta əlavə eləmişdi ki, bir nümunə də gətirmişdi ki, qanun pozuntularına yol verənləri təxminən belə demişdi ki, Neftçala rayon icra başçısının Naftalan icra başçısının aqibəti gözləyir, Musa Musayevin aqibəti gözləyir və bu gün də Əli Həsənov Prezident administrasiyasının başqa bir şöbə müdiri Əli Həsənov bildirib ki, demək, Azərbaycanda demokratik seçki keçiriləcək və bundan bağlı bir çox vədlər verir. Bu haqda az sonra, amma həmkarım Babək Bəkir, demək, bir həmin şəxslə Naftalan rayon icra başçısının keçmiş rəhbəri Musa Musayevlə danışıb, o seçkiləri saxtalaşdırıbmı və etdiyi əməldən dərs çıxardıbmı? Amma nə cavab alıb bu haqda bir neçə saniyədən sonra studiyamızın qonağını da təqdim edeyim. Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin rəhbəri Hafiz Həsənov, xoş gəlmisiniz. Axşamınız xeyir olsun. Bugün seçkidən danışacaq və Hafiz bəyin seçki eksperti kimi fikirlərini də öyrənəcək. Dinləyicilərimiz bu arada bizə qoşula bilərlər, yaza bilərlər. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az mobil telefonlardan SMS göndərin 057-744-1017-yə və yaxud da şəhər telefonuna zəng edə bilərsiniz 436-77-41 sayda telefona. Babək, axşamın xeyri olsun.
Axşamınız xeyir şahınız.
Danışdım Musa Musayevlə.
Danışdım və yəni etiraz eləmişsə qulaq asa bilərik. Əlavə nə sual olarsa ondan sonra cavab verə bilərəm. Söhbətə qulaq asa sonra.
İndi prodüserimiz təqdim eləsin Musa Musayevlə müsahibəni.
Naftalanda seçkiyə müdaxilə eləmək istəyibdi Zeynal Nəqdəliyev. O təzyiq göstərirdi ki, keçmiş bələdiyyə sədri Zöhrab adı Gözəlovu mən yenidən bələdiyyə seçim. Bəli. Mən də o işə getməmişəm. Zeynal Nəqdəliyevin istədiyi adam oradan bələdiyyə seçilməyib. Ona görə də o fikri söyləyibdi və ki, orada heç bir saxtakarlıq olmuyubdu. Mən demişəm, bir daha deyirəm, mən Milli Məclisin üzvü olmuşam, qanunları yaxşı bilirəm. 1990-cı illərində həməşə seçkiləri aparmışam. Nəsimi rayonunda 93-cü ildən bütün seçkilərə rəhbərliyi mən etmişəm. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü kimi, Nəsimi rayon təşkilatının sədri və mavini kimi.
Musa müəllim, yəni bəli. Belə çıxır ki, siz əslində seçkidə saxtakarlıq eləmədiyinizə görə onu da işdən çıxarılmışsa?
Bəli, bəli.
Yaxşı, sərəncamı ki, Zeynal Nağdalıyev vermirdi, onda belə çıxır ki, ondan da yuxarı səviyyədə məsələ həll olunur.
Xeyr, məsələ həll olunur. Mən özüm dəfələrlə demişəm ki, seçkiyə mən heç bir müdaxilə etməmişəm. O Zeynal Nağdalıyev əgər elə fikir söyləyibsə, əslində bəli, mən deyirəm. Zeynal Nəqdəliyev orada keçmiş bələdiyyə sədri Zöhrab adı Gözəlovu bələdiyyə üzvü və bələdiyyə sədri elətdirmək istəyirdi. O da alınmayıbdı, indi o nə deyir, onun öz işidir. Amma işdən cənab prezident məni işdən azad edibdi. O sərəncamda da göstərilməyibdi ki, mən seçkiyə görə. Hamı kimi məni də cənab prezident işdən azad edib. Mən nəyə görə seçkiyə müdaxilə etməliyəm ki? Əksinə, Zeynal Nəqdəliyev seçkiyə müdaxilə etmək istəyibdi, mən onun qarşısını almışam. O mənə təzyiq elirdi ki, keçmiş bələdiyyə sədri Zöhrab adı Gözəlov orada bələdiyyə seçilməlidir.
Naftalandı.
O da cəmaat gəldi, seçkiyə seçmədi. O seçilmədiyinə görə də o məntəqələri ləğv elədilər.
Əgər seçilsəydi, onda məntəqələri ləğv etməyəcəkdilər.
Bəli, seçilsəydi, Zöhrab adı Gözəlov bələdiyyə seçilsəydi, məntəqələr ləğv edilməyəcəkdi.
Onda belə çıxır ki, bu təkcə Zeynal Nəqdəliyevdən asılı məsələ deyil də.
Bu, mən deyə bilmərəm də, mən onu bilirəm ki, mən Naftalanda heç bir seçkiyə müdaxilə etməmişəm.
İndi Musa müəllim, Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şurasının üzvü olaraq qalırsınızmı?
Bəli, bəli, bəli. Yeni Azərbaycan Partiyası siyasi üzvüyəm. 1999-cu ildən 3 dəfə qurultay olub orada seçilmişəm və mən Yeni Azərbaycan Partiyasına və cənab prezidentimizə, partiyamızın sədrinə həmişə sədaqətli olmuşam. Bu gün də sədaqətliyəm. İstənilən vaxtda onun tapşırıq və göstərişlərini əməl etməyə hazıram.
Bəs parlament seçkilərində namizədliyinizi vermək istəmirsiniz ki?
Xeyr, belə bir fikrim yoxdur, amma partiya tərəfindən əgər fikir olarsa, təbii ki, mən də seçkilərə qatılacaq.
Musa müəllim, mən yaxşı yadımdadır ki, siz hələ millət vəkili olarkən parlamentdə çox kəskin çıxışlarınızla fərqlənirdiniz.
Bəli, bəli.
Hətta hakimiyyətin içərisində də bəzi adamları günahlandırırdınız ki, İlham Əliyevin yürütdüyü siyasətə sədaqətli deyirlər.
Bəli, bəli.
İndi də o fikirlərinizə qalırsınızmı? Bəziləri hesab edir ki, sizin o kəskin çıxışlarınıza görə siz elə cəzalandırıldınız.
Xeyr, yox, bilirsiniz, mən birinci cəzalanmamışam. Mən işdən azad olmuşam. Cənab prezidentimiz məni təyin eləmişdi. Cənab prezident də məni işdən azad elibdi. Bəli, əvvəl də demişəm, bu gün də deyirəm ki, bəli, bu gün iqtidarda cənab prezidentimizə, dövlətimizə sədaqətsiz, xəyanətkar insanlar var. Bu həmişə olubdur, bu gün də var.
Musa müəllim, o deyirsiniz ki, bugünkü hakimiyyətdə də prezidentə xəyanət edən şəxslər var. Kimlər də olar, deyə bilərsinizmi?
Mən onu demirəm, tarix özü göstərir. Mən o vaxtı parlamentdə də deyirdim, hətta bəzilərinin adını da çəkmişdim ki, indi o insanlar vəzifədən gedib hətta türmədədirlər. Və yenə də təbii ki, bu xəyanətkar adamlar, satqın adamlar həmişə olduğu kimi yenə də var və gələcəkdə də olacaq. O insanlar da öz cəzalarını alacaqlar.
Onların xəyanətləri nədən ibarətdir, Musa müəllim?
Xəyanətkar, xəbis adamlar həmişə prezidenti, dövləti sevən adamları istəməyənlərdir. Partiyaya sədaqətli adamları istəməyənlərdir. Bəli. Mən belə baxıram.
Musa müəllim, mən sizə uğurlar diləyirəm. Təşəkkür edirəm sizə.
Sağ ol, müəllim. Sağ ol, var.
Sağ ol. Bir də xatırladaq ki, bu Naftalanın keçmiş icra başçısı Musa Musayevin dedikləri idi. Babək Bəkir onunla söhbət eləmişdi Azadlıq Radiosunun əməkdaşı. Buyur Babək.
Bəli, dünənki yəni hansı ki Mərkəzi Seçki Komissiyasında seçki komissiyalarının sizə qeyd etdiniz ki, sədrləri üçün keçirilən o həmin seminarda prezident administrasiyasının şöbə müdürü
Zeynal
Nağdəliyev belə bir fikir gətirmişdi ki, ötən bələdiyyə seçkilərində müəyyən pozuntular olmuşdu və o pozuntulara yol verən icra strukturları cəzalandırılmışdı, o cümlədən də Naftalan adı çəkilmişdi. Mən yada salmaq istəyirəm, deməli söhbət ötən ilki bələdiyyə seçkilərindən gedir və o seçkilərdən sonra Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov, yəni deməli Naftalanda pozuntuların olduğunu dilə gətirmişdi və ondan sonra da orada məntəqələr ləğv edilmişdi. Ancaq Musa Musayev isə bildirir ki, əslində prezident administrasiyasından gələn, yəni sifariş yerinə yetirilmədi, ona görə məntəqələr ləğv olundu. Yəni əgər prezident şöbəsindən, administrasiyasından Nağdəliyevin dediyi adam seçilsəydi bələdiyyə sədri, yəni ki keçmiş bələdiyyə sədrindən söhbət gedir, onda heç o məntəqələri ləğv eləməyəcəkdi. Mən nəyə yada salmaq istəyirəm, 2005-ci il parlament seçkilərindən sonra da belə bir hal oldu. Bəzi pozuntuların yol verildiyi dairələrdə icra strukturlarının rəhbərləri vəzifədən çıxarıldı. Sonradan jurnalist araşdırmalar aparıldı və məlum oldu ki, həmin o vəzifədən uzaqlaşdırılan seçki pozuntularına, qanunsuzluğa görə işdən çıxarılan məmurların hər biri digər, daha yüksək vəzifələri rəli seçildilər.
Və yaxud da başqa rayonlara icra başçısı təyin edilmişdilər.
Belə hal olub yəni Azərbaycanda. Aha. İndi məsələ burasındadır ki, həm Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri, həm indi Prezident Administrasiyasının şöbə müdürü Naftalanda baş verənləri qanun pozuntusu və məntəqələrin ləğvindəki ədalətin bərpası kimi təqdim edirlər. Ancaq Musa Musayev hər halda yap siyasi şurasının üzvüdür, icra başçısıdır, millət vəkili, keçmiş icra başçısıdır, millət vəkili olub. Bu isə deyir ki, mən prezident aparatından gələn sifarişi yerinə yetirmədim, ona görə də məntəqə
bu onun məsbuatı ilk açıqlamasıdır. Bəli. Bundan bağlı.
Əvvəl icra başçılığından vəzifədən çıxarılandan sonra ötən il, bu ilin yanvarın 25-ində açıqlaması olmuşdu. Ancaq bu məsələ ilə bağlı ilk bəli söhbət dünənki tədbirdə Prezident Administrasiyasının şöbə müdürünün dilə gətirdiyi fikirlərinin bağlı ilk açıqlamasıdır ki, bəli biz onu təqdim edirik.
O zaman belə çıxır ki, Zeynal Nağdəliyevin dediklərini bir qədər başqa kontekstdə başa düşmək lazımdır. Bu cürmü qəbul eləməliyik?
Yəni nə başqa cür mənimdə?
Şanas xanım, əslində bu bir əyani sübutdur. Burada təəccüblü bir şey yoxdur. Və mən hesab edirəm ki, söhbət ondan gedir ki, ümumiyyətlə, bax, bu fakt gözü təsdiq eləyir ki, seçki prosesi Azərbaycanda icra strukturlarının nəzarət altındadır. Fərqi yoxdur. Aşağıdan tutmuş, yəni yerli icra hakimiyyətlərindən tutmuş, mərkəz icra hakimiyyəti və hətta prezident administrasiyası səviyyəsində. Ki, sadəcə hər ənin öz iş bölgüsü var və reallıq bundan ibarətdir ki, bu seçkiləri əslində keçirən, həyata keçirən, təşkil edən, yəni bu mərkəz seçki komissiyası deyil, prezident administrasiyasıdır və onun yerli strukturlarıdır. Və burada da Zeynal Nağdəliyevin istədiyi adam keçməyib, Musayevin buna imkan verməyib. Bu özü göstərir ki, sadəcə burada problem ondan ibarət olub ki, yerli hakimiyyət orqanının öz adamı olub, mərkəzi prezident administrasiyasının şöbə müdürünün də öz adamı olub. Sadəcə mübahisələr bunun üzərində gedib. Burada Musa Musayevi haqq qazandırmaq ki, orada saxtakarlıq edilirdi, bu imkan verməyib. Ümumiyyətlə, onun nə işi vardı? Yerli icra hakimiyyət ümumiyyətlə seçkilərə müdaxilə eləmir. Əgər o müdaxilələr varsa, bu müdaxilənin seçki komissiyaları var. Dairə seçki komissiyası var, mərkəz seçki komissiyası var. Yəni, seçki məcəlləsinin tələblərinə uyğun proses bu cür getməlidir.
Mən qarışmadım. Əhali də prezident administrasiyasından yəni seçdirmək istədiyi adama səs vermədi. Yəni,
İkinci, bu məsələnin bir tərəfi. Ümumiyyətlə, bu prosesi nə Zeynal Nağdəliyev, nə Musa Musayev qarışmamalı idi, müdaxilə eləməli idi. Ancaq bu proses özü əyani sübut elədi ki, hər iki tərəf bu prosesə qarışıb. Bu bir nümunədir və sadəcə maraqlar toqquşması alındığına görə bu məsələ agah olub. Bu proses əslində bütün regionlarda belədir. Demək olmaz ki, tutaq, ancaq Naftalanda belədir, bu tutaq ki Sabirabadda da belədir, İmişlidə də belədir, başqa regionlarda da belədir. Seçki prosesləri daim icra hakimiyyətinin nəzarət altında aparılan bir prosesdir. Bu ötən seçki praktikası da bunu sübut edib ki, bu məsələ belədir. Sadəcə burada qarşı durma olduğundan bir məsələ aralanıb, kim güclüdür o ona qalib gəlir. Belə bir vəziyyət alınır. Məsələnin başqa bir tərəfi. Yəni Musa Musayevin dediyində də müəyyən həqiqətlər var. Əgər mərkəzi seçki komissiyası mən bildiyim qədər həmin vaxt ora, yəni biz o vaxt seçkilərin seçki şikayətləri üzrə bir monitorinq aparırdıq belə də seçkilərində bir qrup göndərmişdi.
Araşdırmaya başlamışdı.
Bəli, Tofiq Həsənlinin rəhbərliyi Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvünün qrup onun rəhbərliyi bir qrup getdi, o araşdırma aparmış.
Respublika prokurorluğuna da göndərildi.
Bəli, mərkəzi və onda Məzahir Pənahov bildirmişdi ki, biz göndərmişik bu qrupu, qrupun yəni araşdırmalar göstərib ki, bəli belə Musa Musayev tərəfindən belə müdaxilələr var. Bəs sonra nə oldu?
Bəs onda doğrudan
gəlin bax bunun nəticəsi nə oldu? Bu bunun nəticəsi oldumu? Əslində Musa Musayev bu gün deyir ki, məni seçkiyə görə çıxartmayıblar. Yəni prezident sərəncamında onun seçkiyə görə çıxarıldığı barədə heç bir bənd yoxdur. Hətta o vaxt mənim yadıma gəlir, Səfərov Sütun prezident seçkiləri dövrü idi. 2000-ci il parlament seçkilərində Sabirabadın icra başçısı Əşrəf Məmmədovun çıxarılmasını birbaşa orada göstərilirdi ki, məhz seçkilərə müdaxilə ilə bağlı o işdən azad olunma. Bu tip şeylər var idi. Yaxud bunu dolayısıyla etiraf olunurdu. Bu sərəncamda heç nə yox idi. Və indi də 2000-ci il səhvlənmişdi, 2000-ci ildə o olmuşdu. Sabirabadda Pənah Hüseyn onu da verməmişdi. Lap əvvəlki seçkilərdə gedirdi. Hı-hı. Hətta Əşrəf Məhəmmədov barəsində cinayət işinin qaldırıldığı göstərilirdi. Belə bir hal olmuşdu.
Zəbətalla da göstərilmişdi.
Bəli, söhbət ona gəlir ki, əgər bu cinayət Musa Musayev də bu gün əminliklə deyir ki, məni çıxartmayıb, prezident məni təyin elib məni də çıxardıb. Yəni o prezidentin funksiyasına aid məsələdir, bunun seçki ilə bağlı yox. Formal hüquqi baxımdan götürəndə bəli, doğrudan da yoxdur. Axı Musa Musayev əgər o müdaxilə eləmişdirsə, Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsinə görə vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə əgər seçkilər məqsədi ilə olursa, 8 ilə qədər müddətə azadlıqdan məhrum etmə var idi. Əgər bu iş prokurorluğa göndəribsə və bu gün mən internet səhifəsinin saytında oxudum, deyəsən Azər Sarıyevin açıqlaması var idi ki, ümumiyyətlə hələ açıqlanmayıb. Yəni o komissiyanın qrup ki göndərilmişdi naftalarını. O qrupun açıqlamalı hesabatları hələ açıqlanmayıb. Belə çıxır ki, heç prokurorluğa da göndərilir.
Yəni, bu qədər
yarımçıq qalan bir şey.
Məsələdir ki, bir ilə yaxın vaxt keçir və bu araşdırılır.
Sadəcə bu maraqlar toqquşması olub, müdaxilələr təbii ki, hər yerdə olduğu kimi Naftalanda da olub. Məsələnin dərinliyinə gedilməyib, sadəcə onun məsuliyyətə cəlb edilməsi qoyulub. Yəni, bu məmur səviyyəsində olduğundan bu məsələ o qədər də olmayıb. O ki, qaldı müdaxilələr. Yəni, bu bütün seçkilər vaxtı da var, indi də var. Zeynal Nağdəliyev indi deyir ki, hamı üçün bərabər şərait yaradılmağına təminat verilir. Və fərq elə bir böyük fərq görmürəm burada. Məsələn, fərq bir dənə odur ki, üzr istəyirəm Babək bəy. Sadəcə olaraq 2005-ci il seçkilərində, parlament seçkilərində bu təminatları bərabər şəraitin yaradılması, seçki praktikasının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tutaq ki, daha ali səviyyədə təminatlar verilirdi. Məsələn, mən misal üçün deyə bilərəm ki, tutaq 2005-ci il may ayının 21-də, 11-də deməli seçki praktikasının təkmilləşdirilməsindən bağlı prezident sərəncamı olmuşdu. Ondan sonra deməli Milli Məclis seçkilərin hazırlanması və keçirilməsi ilə bağlı təxirə salınmış tədbirlər haqqında növbəti bir sərəncam oldu 25 oktyabr 2005-ci ildə. Demək istəyirəm ki, bu təminatlar 2005-də prezident səviyyəsində verilirdisə, elə o sərəncamlar da, bu bəyanatlar da elə bəyanat və sərəncam səviyyəsindən uzağa getmədi. Yəni o da elə kağız üzərində qaldı, sadəcə bir görüntü xarakterli bir şeydir. Fərq odur ki, bu gün bu daha aşağı səviyyədə. Bu təminatlar, yəni bu təminatlar daha aşağı səviyyədə, Zeynal Nağdəliyev səviyyəsində verilir. Bu da düzgün olmaz da. Belə götürəndə Zeynal Nağdəliyev kimin adından çıxış edir? Dövlətim buna təminat verir. Hökumətim buna təminat. Kimdir Zeynal Nağdəliyev bu statusunda? Bax bu tipli bəyanatlarda bax onun seçki aidiyyəti nədir? Sadəcə prezident administrasiyasının ərazi idarə etmə orqanları və yerli özünü idarələr iş üzrə bir qurumunun rəhbəridir. Bax bunu belə götürəndə onun statusunu da götürsək, o əsasnaməni də götürsək, axı o kimin adından danışır və seçkinin buna nə dərəcədə aidiyyəti var?
Sizcə bu nədən xəbər verir Zeynal?
Sadəcə proseslərin prezident administrasiyasından idarə olunmasında. Belə görünür ki, prezident administrasiyasının ya rəhbərliyi tərəfindən ya hansısa formada bu prosesləri həm də Zeynal Nağdəliyev təhkim olunur. Əvvəllər bu tip tutaq ki, çıxışlar yox idi. Yəni tamam başqa adamlar olurdu. Bu özlüyündə dolayısıyla göstərilir ki, proses artıq idarə olunan şəkildə gedir. Hər hənin öz işi var bu işdə və çalışılır ki
və kimlərsə cəzalanır. Hə, məsələn, digər problem tərəfi var.
Mübəhsə bir şey dedin, üzr istəyirəm. Ötən seçkilərdən sonra bizim də müşahidələr oldu. Xeyli pozuntular oldu. Tax 79 saylı imişli seçki dairəsində bələdiyyə seçkilərində 7 məntəqə seçki komissiyasının tərkibi buraxıldı. 80 saylı imişli seçki dairəsi tam tərkibdə buraxıldı. Bunun nəticəsi nə oldu? Başqa şikayətlər oldu. Ümumilikdə 8 bələdiyyədə nəticələr ləğv olundu. Bütövlükdə 32 məntəqə üzrə nəticələr ləğv olundu. Hanı bunlar? Ümumi bir məlumat verildi ki, heç bilinmədi nə qədər şeydir. Prokurorluğa məlumat gedib, açıqlama yoxdur. Qanunla 3 gün müddətində prokurorluq ya cinayət işi qaldırmalı idi, ya cinayət işinin başlanmasını rədd etməli idi. Heç bir qərar olmadığı halda olmur. Yəni bu demək deyil ki, tutaq ki, ümumiyyətlə Azərbaycan seçki praktikasında deməli seçki hüquq pozuntusuna yol verən şəxslər nəinki cəzalandırılır, o şifahi qaydaları, yəni o belə deyək, hakimiyyətin seçkilərlə bağlı pərdə arxası həqiqi iradəsini həyata keçirən şəxslə bu vədiyyəgər formada cəzalandırılır. Məsuliyyət yoxdur. Bu məsuliyyət də ki, nəticə etibarilə belə bir vəziyyətin yaranmasına.
Aha. Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin rəhbəri Hafizə Həsənovun dedikləri, indi Babək Bəkirin əlavəsi var. Telefon xəttindən də Sərdar Cəlaloğlu gözləyir.
Məsələnin digər tərəfi var. Bu keçmiş millət vəkili Musa Musayev 2000-ci ildən 2005-ci ilə qədər millət vəkili olub. Mən yadıma düşür ki, o parlamentdə bir sıra sərt çıxışlar edirdi və hakimiyyət daxili o vaxt belə fikirlər var idi, qruplaşma var idi. Prezidentin müdafiələrindən də digər yüksək sinli məmurları kəsin tənqid edirdi.
Aha.
Və o ikinci dönəm o millət vəkili seçilmədi. Naftalana icra başçısı təyin edildi və məhz həmin bu məsələ Naftalan Göranboy dairəsindən çıxdı. Yəni cəmiyyətdə belə fikir var ki, əslində niyə məhz o dairə seçildi? Baxmayaraq ki,
başqa dairələrdə də qeyri-adi bir şey baş verməmişdir.
Orada heç deyək ki, araşdırma olmayıb, deyək ki, nə prokurorluğa sənəd göndərilməyib. Onda belə çıxır ki, heç prezidentin Musa Musayevin işdən azad edilməsi ilə bağlı sərəncamında da heç onun seçki saxtakarlığını
göndərilməyib. Onda niyə seçkilərlə bağlı deyirsiniz?
Musa Musayev, niyə bu dairə? Belə fikirlər var ki, əslində məhz o parlamentdəki sərt çıxışları var idi bəzi şəxslərin əleyhinə. Həmin o sərt çıxışlara görə 2 il sonra cəzalandırıldı. Ancaq adı da qoyuldu seçki saxtakarlığı. Baş verdi, məntəqələr ləğv olundu və deyək ki, saxtakarlığa yol verilən icra başçısı işdən çıxarıldı.
Məsələn, eyni hərəkətlə iki şey hədəf alınıbdı.
Bir günlə elə ki, dovşan vurma. Və indi telefon xəttində Sərdar Cəlaloğludur, Demokrat Partiyanın sədri. Gəlin görək, o nə fikirləşir son 2 gündə seçkilərin demək, demokratik keçiriləcəyi ilə bağlı bəyanatlar səslənir. Xatırladım, bugün ATƏT-in təşəbbüsü ilə dərin masa keçirilib və həmin dərin masada demək, Sərdar Cəlaloğlu da iştirak edib və Əli Həsənov, Prezident Administrasiyasının şöbə müdürü bəyan edib ki, Azərbaycan hakimiyyəti seçki məcəlləsinin MSK təlimatlarının yaratdığı imkanlar çərçivəsində ölkədə seçki qabağı azad atmosferi təmin etməyə hazırdır. Sərdar bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu bəyanatlarla, yəni hökumətdən gələn bəyanatlarla bağlı sizin də fikrinizi eşidək, bir müxalifət təmsilçisi kimi siz bu bəyanatlara nə dərəcədə inanırsınız?
Əvvəl onu deyim ki, dövlətin bəyanatlarla idarə olunması həmin dövlətliyin bəlası problemidir və yaxud da dövlətliyin təşəkkül tapmamasının əlamətidir. Çünki dövlət abstrakt qanun və hüquqlarla idarə olunmalıdır. Nə idarə edənlərin, nə hakimiyyət mənsublarının, nə də kimin həmin qanunların gücünə bu və ya başqa şəkildə təsir olmamalıdır. Bugün əgər seçki məcəlləsi, Mərkəzi Seçki Komissiyasının qəbul etdiyi təlimatlar əsasında hüquqi güc əldə edirsə və ya da prezident aparatının bilavasitə göstərişi ilə seçki məcəlləsi və yaxud da konstitusiya işləyirsə, bu deməkdir ki, həmin ərazidə, həmin siyasi coğrafiyada dövlət adında bir qurum yoxdur. Çünki dövlət özü özünə işləyən qanun və konstitusiya əsasında mövcud olan siyasi bir strukturdur. Ona görə də mən düşünürəm ki, birinci bu baxımdan bu məsələ qiymət verməliyik və mən belə hesab edirəm ki, dövlət hakimiyyət orqanlarının, o cümlədən prezident aparatının vəzifəsi qanun və konstitusiyanın icrasına nəzarətdir. Yəni, həmin qanunun icrasına qiymət verməkdən ibarətdir. Məmurların həmin qanunları necə icra etməsinə və yaxud da həmin qanunları icra etməsinə, məmurların müəyyən vərdişlər əldə etməsinə çalışmaqdan ibarətdir. Yerdə qalan isə qanunun özünün avtomatik, spontan işləməsi ilə meydana çıxmalıdır. Əgər o qanunun avtonom işləməsinə hər hansı bir maneə çıxarsa məhkəmə orqanları həmin maneələri dəf etməlidir. Yəni həmin faktlarla bağlı cinayət işi qaldırıb günahkarları cəzalandırmalıdır və s. və s. Dövlət ümumiyyətlə bu cür idarə olunmalıdır. Yoxsa tutaq ki, Azərbaycanda konstitusiya var. Həmin konstitusiyanın hər hansı bir maddəsi, məsələn, Məzar Pənahovun öz keyfinə qəbul etdiyi hər hansı bir təlimatla hüquqi güc əldə edəcək seçkidən seçkiyə, bununla da biz güyə demokratik seçki keçirəcəyik. Bu tamamilə yanlış bir mövqedir. Mən bu mövqeni qətiyyən bölüşdürmürəm.
Aha. Sərdar bəy, təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə. Xəttə qalın, birazdan söhbəti davam etdirəcək. Dinləyicilərimizə deyim ki, yazsınlar bizə efir @ azadlıqradiosu.az və yaxud da 050-744-1017-yə SMS-lərinizi göndərə bilərsiniz. Bu arada isə bir qısa fasilə verək, sonra söhbəti davam etdirəcək.
Hər çərşənbə gündüz saat 12-dən 1-ədək Bakıya üz tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kesilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəinki 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşama necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insana çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündüz dənizi hasar doları alıblar. Dənizi getməyin, indi icazə alırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcəm. Onun ümumuna qabaqlı şeylər var.
Azadlıq radiosunda Can Bakı deyir.
Gözəl Bakı.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Bir daha axşamınız xeyir, Azadlıq radiosundasınız, işdən sonra proqramını dinləyirsiniz, mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylər qızı. Bizi internetdə dinləyə bilərsiniz, azadlıqradiosu.az və yaxud da ki, peyklərdə, Hortbörtdə və ya Türksatda dinləmək imkanınız var. Yaza da bilərsiniz, efir @ azadlıqradiosu.az və yaxud da ki, 050-744-1017-yə SMS-lərinizi göndərmək imkanınız var. Dövlətin maliyyələşdirdiyi ASTV seçkilər vaxtı hökumətə və hakim partiyaya tərəflilik nümayiş etdirib, seçki xəbərlərinin 94%-ini məhz onlara təsir edib. Bunu demək ATƏT-in Bakı ofisinin demokratikləşmə şöbəsinin rəhbəri olan Jacqueline Carpenter bugün deyib. Demək bugün ATƏT-in təşəbbüsü ilə demək bir dərin masa keçirilib, orada səsləndirib və Carpenter ATƏT-in Demokratik Təsisatlar İnsan Hüquqları Bürosunun 2008-ci ildə Azərbaycanda prezident seçkiləri zamanı müşahidə etdiyi nöqsanların bələdiyyə seçkiləri zamanında təkrarlandığını bildirib. Bunlar televiziyalarda seçkilərin işıqlandırılması zamanı hakim partiyaya daha çox yer ayrılmasıdır. Namizədlərə ayrı seçkilik qoyulmasıdır. Hətta bir tövsiyələrini də verib xanım təşkilatın adından deyib ki, seçki məcəlləsinin 77.1 maddəsində dəyişiklik edilsin, dövlətin maliyyələşdirdiyi ASTV seçki kampaniyasını bərabər işıqlandırsın, namizədlərə eyni münasibət göstərilsin, Milli Televiziya və Radio Şurası sistematik olaraq seçkilərlə bağlı mətbuatın monitoringini aparsın. Həmçinin tövsiyə edirik ki, mətbuatda seçkilərdən başqa siyasi proses və kampaniyalarda işıqlandırılsın, bütün siyasi partiyaların xəbərlər, tokşu, müsahibələrdə iştirakı üçün ayrı seçkilik salınmadan bərabər şərait yaradılsın. Bu ATƏT-in Bakı bürosunun rəsmisinin dedikləri. Hasbək, reallıqda bunlar nəzərə alınacaq mı? Deyim ki, tədbirin sonunda bir bəyanat da hazırlanıb və elə həmin bəyanatda bax, bu fikirlər də səsləndirilir.
Təbii ki, ilk öncə istəyirdim Sərdar bəyən o bir məsələ bu fikirlərindən bağlı bir münasibət bildirim. Və mən onun fikirlərindən tam şərikəm ki, burada Sərdar bəyin dediklərində böyük həqiqət var. Əgər qanun varsa və qanuna uyğun müəyyən aqlar varsa, o aqların sadəcə həyata keçirilməsini təmin etmək lazımdır. Yəni, ölkədə qanun nailiyi varsa, onun icrasını təmin etmək lazımdır. Artıq siyasi bəyanatlar bir növ o qanun ətrafında fon yaratmaqdan başqa məqsədlərə xidmət eləmir. Məsələn, 2005-ci il prezident seçkilərində mən yenə qayıdıram. Prezidentin iki sərəncamına nə ehtiyac var idi, hələ də mən başa düşə bilmirəm. Burada məntiq yoxdur. Prezident sərəncam verir ki, qanun tətbiq olunsun. Belə çıxır ki, qanun işləmir, qanun tətbiq olunmur. Sadəcə qanun icrasını tələb etmək lazımdır. İndiki halda verilən bəyanatlar da onunla bağlıdır. Hökumət rəsmiləri məsələn Məzahir Pənov səviyyəsində, Əli Həsənov səviyyəsində, Zeynal Nağlayev bu bəyanatlara ehtiyac yoxdur. Sadəcə qanunun normal hüquqi dövlətdə qanun işlək olmalıdır. Qanunun tətbiqinə məsul şəxslər var, orqanlar var və o qanunla bağlı icrası ilə bağlı meydana çıxan məsələlər məhkəmə qaydasında həll olunmalıdır. O ki qaldı Mərkəzi Seçki Komissiyasının təlimatları. Əslində bu bir qədər bu fikirlərlə razılaşmıram. Hesab edirəm ki, yəni ümumi götürdükdə bu təlimatlar qanunun sadəcə daha ümumi verilən normalarının izahına xidmət etməlidir. Halbuki bizim Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən qəbul edilən təlimatların böyük əksəriyyəti seçki məcəlləsinin təxminən olduğu formada köçürülməsidir. Yeni bir şey yoxdur. Yəni burada bu təlimatlarda təzə bir şey yoxdur və onların qəbul edilməməsi də o qədər böyük problem yaratmaz. Hətta bəzi məsələlərdə görürsüz daha mürəkkəb mexanizmlər müəyyən olunur ki, bu mexanizmlər vasitəsilə də qanun müvafiq müddəalarını ya məhdudlaşdırıcı qaydada ya hansı formada yeni sənədlərin əlavə olunması formasında problemlər yaradır. Bax ümumən belə indiki tədbirə gələndə bu yəni siz özünüz də qeyd etdiniz ki, bu ATƏT-in növbəti tədbirlərindən biri idi. Bilirsiniz ki, ATƏT deməli ötən prezident seçkilərindən sonra deməli ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun yəni bu seçkilərlə bağlı 27 bənddən ibarət təkliflər səsləndirilmişdi. Yəni bu təkliflər verilmişdi. Bu təkliflərin bir hissəsi də məhz deməli seçkivağı kivdə seçkivağı təşviqatının aparılması və yaxud ümumiyyətlə seçkilərin kivdə işıqlandırılması məsələsi idi. Yəni ATƏT əvvəlki tədbirlərində tutaq seçki şikayətlərinə bağlı namizədlərin irəli sürülməsindən bağlı bir sıra bu blok-blok bu təklifləri 27 təklifləri 3 tədbirdə bloklaşdırılmışdı və bunlar keçirilirdi. O dövrdə gözləmək olardı əvvəlki hissələr üzrə də tutaq ki, indiki xanım Jacqueline Carpenter tərəfindən verilən təkliflər təxminən tövsiyələr həmin təkliflərdə də bu digər formada səsləndirilmişdi. Yəni digər məsələlərlə bağlı da səsləndirilmişdi. Ancaq bunun da bir tutaq seçki komissiyalarla bağlı idi, seçki şikayətlərlə bağlı, müşahidə ilə bağlı idi, namizədlərin irəli sürülməsi ilə bağlı idi. Heç bir nəticə olmadı və o təkliflərdə hökumət də iştirak edirdi o tədbirlərdə və siz bildiyiniz kimi elə iyun 18-də yəni belə bir təkliflərlə çıxış elədi artıq seçki məcəlləsinə mənfi istiqamətdə dəyişikliklər oldu. Müddət azaldıldı, seçkiqabaq təşkilatı müddət azaldı. Yəni demək istəyirəm ATƏT bu cür təkliflərlə çıxış elədi, hökumət buna cavabında yəni məntiqi baxımdan gözləmək olardı ki, inkişafa doğru, müsbətə doğru nələrsə dəyişəcək. Ancaq sanki hökumət bu təkliflərin nə bilim, belə başqa mənada çıxmasın qərəzli form. Sanki bunun acığına daha mənfi addımlara gedir ki, nə qədər siz təkliflər versəniz, nə qədər seçki qanunverici ilə bağlı tövsiyələriniz, təklifləriniz çox olsa, biz o qədər geriyə gedəcəyik, o qədər əvəzində geriyə gedəcəyik və deməli bu 2008-dən bəri aparılan proseslər göstərir ki, bu tendensiya mənfiyə doğru dəyişir. İndiki halda xanım Jacqueline xanımın verdiyi təkliflər, yəni səsləndirdiyi bu fikirlər tam reallığı əks etdirir. Doğrudan, yəni seçkiqabaq təşviqatda qeyri-bərabərlik, inzibati resurslardan istifadə, dövlət televiziyası baxmayaraq ki, tutaq prezident seçkilərində, ümumiyyətlə bütün seçkilərdə seçkiqabaq təşviqatda iştirak etməsi qadağandır, tutaq fəaliyyətdə olan prezident haqqında məlumatlar, tutaq həmin bələdiyyə seçkilərində bu və digər formada dolayısıyla tutaq Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədlərinin təbliği, ümumiyyətlə partiyanın təbliği istiqamətindəki işləri qeyri-bərabər belə bir vəziyyət yaranıb. İndiki tədbirlərdə gözləmirəm bu tövsiyələr nəyisə dəyişsin, hansısa müsbət nəticələri gətirsin. Sıradan bir təklif kimi qəbul edirəm və çox təəssüf edirəm ki, indiki beynəlxalq təşkilatlar içərisində nisbətən fəallığı ilə seçilən ATƏT-in Bakı ofisinin bu təklifləri də nəzərə alınmayacaq. Yəni bunların nəticəsi o qədər müsbət nəticələri gözləmirəm.
Əli Həsənov deyib ki, demək bu məsələ bu tövsiyələrlə bağlı Şunasənin sualına cavab olaraq deyib ki, bu tövsiyələrdən seçki məcəlləsinə uyğun gələnləri, seçki praktikasına uyğun gələnləri və eləcə də demokratik seçki keçirilməsinə xidmət edənləri seçəcək. Yəni Əli Həsənov belə bir cavab verir. Çox ümumi bir cavabdır bu.
Mən bir məsələni də qeyd edim. Bundan əvvəlki tədbirdə tutaq ki, belə bir fikir də səsləndirmişdi. Onda Şahan Əliyev də iştirak edirdi. Onda sual olundu ki, niyə ATƏT-in 27 tövsiyəsi nəzərə alınmadı? Cənab Şahin Əliyev orada bildirdi ki, deməli, ona görə nəzərə alınmır ki, ATƏT-in təklifləri praktik deyil. Yəni, çox ümumi və mücərrəş şəkildə verilir. Ancaq əslində bu təkliflər ilk öncə daha ümumi şəkildə verilir. Orada mən deyərdim ki, mücərrət qeyri-müəyyən heç nə yox idi. Və artıq qarşı tərəf hökumət bu təkliflərə müsbət reaksiya verəndən sonra artıq detallar üzrə müzakirələri başlayır. Daha konkret müzakirələr detallar üzrə aparılır. Daha konkret məsələlər üzrə aparılır. İndiki halda tutaq, o fikir hara ki, məsəl Şahin Əliyev də şöbə müdiri kimi deyirdi ki, hüquqşünas kimi ki, bu təkliflər praktikdir. İndi Əli Həsənov bildirir ki, hansı zəruridir nəzərə alınacaq, nə vaxt nəzərə alınacaq? Yəni bir də seçkilər 3 ildən sonra keçiriləcək. Bu indiki mərhələdə də qanunlara dəyişiklik mümkünsüz bir vəziyyət yaradıb və gözlənilir ki, tutaq ki, parlamentin payız sessiyasında qanunvericiyə heç bir dəyişiklik olmayacaq. Hökumətin bu addımları. İkinci bir tərəfdən də hansı mümkündürsə seçki məclisinə nəzər. Hamısı zəruridir. Hamısı zəruridir. Yəni əsas odur ki, müzakirələr başlasın və bu müzakirələr üzrə hökumətin meyli olarsa, lap qeyri-hökumət təşkilatlarının ekspertləri də onu əsaslandırmağa hazırdır. Yəni kifayət qədər bu təkliflərin hamısı nəzərə alınacaq təklifdir. Sadəcə bu ümumi şəkildə bir görüntü yaratmaqdır ki, hökumət güya ki, demokratik seçkilərə meyillidir, onlar təklifləri açıqdır. Nəticə itibarilə nəticə yoxdur. Və nəticə olması bir tərəfə, olmaması bir tərəfə tendensiya mənfiyə doğru dəyişir. Hərdən Şahnaz xanım fikirləşirsən ki, bəlkə təklif verməyəsən. Təklif verdikcə məsələmiz mənfiyə doğru dəyişir. Və belə bir növ bu qorxu da var ki, daha nələri mənfiyə doğru dəyişmək olacaq bu təkliflərdən, bu tövsiyələrdən sonra.
Hafiz bəy, təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə. İndi telefon xəttində Sərdar Cəlaloğludur, həm də Qulu Məhərrəmli, demək Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi, eləcə də Demokrat Partiyanın sədri Sərdar Cəlaloğlu olmalıdır. Sərdar bəy, siz bugün həmin o tədbirdə bir məsələni qaldırmışsınız ki, özəl kanallarda, televiziyalarda qiymət məsələsinə nəzarət edilsin hər hansı şəkildə. Bu mümkündürmü və sizin təklifinizə hansı cavab verir? Mi, o tədbirdə,
Əvvəl onu deyim ki, bu seçkilərin konstitusiya uyğun bərabər keçirilməsinin şərtlərindən biri də seçkidə iştirak edən tərəflərin, yəni namizədlərin bərabər maliyyə imkanlarına malik olması. Çünki yalnız maliyyə imkanlarının qeyri-bərabərliyi ilə istənilən seçkidə sözün həqiqi mənasında ədalətsizlik təmin oluna bilməz. Buna görə də bütün dünyada seçkilərin maliyyələşdirilməsinin həddi müəyyən olunur və bu həd əhalinin orta yaşam səviyyəsinə görə müəyyənləşir. Məsələn, bizdə $500,000 yuxarı həd müəyyənləşib. Azərbaycanda hər hansı bir həkim və yaxud da müəllim gərək 30-40 il, 100 il indiki aldığı əmək haqqını yığa ki, tutaq ki, həmin seçki büdcəsini özü fərdi qaydada formalaşdırır və yaxud da minlərlə özü kimi həkimin bir illik əmək haqqını yığmalıdır ki, yəni iyanə kimi həmin seçki fondunu müəyyənləşdirir. Birinci problem budur. Biz bunu qaldırmışıq ki, seçki fondunun belə yüksək rəqəmlərdə prezident fondunun, prezident seçkilərindəki fonda yaxın bir həddə çatdırılması yol verilməzdir və maliyyə resursları baxımından seçkidə ədalətsiz mühit yaratmasına gətirib çıxaracaq və mafiyozlar Azərbaycan xalqının boğazından, korrupsiya yolundan oğurladıkları pulları bu seçkilərdə qoyub istənilən xalqa yaxın bir adamı sıradan çıxara biləcəklər. Eyni zamanda həmin büdcənin xərclənməsinin özünün də bir daxili strukturunu müəyyən eləmək lazımdır. Biz bilirik ki, bir tərəfdən hökumət deyir ki, özəl televiziyalar müxalifətə vaxt ayıra bilər. Hamı bilir ki, Azərbaycanda özəl televiziya var, amma müstəqil deyillər. Yəni bunlar da bu və başqa şəkildə hakimiyyətə yaxın olan dairələrin əlində olan özəl televiziyalar. Və bu televiziyalar özlərinin simasını qorumaq üçün seçki qabağında təbliğata istənilən kimi razılıq verirlər. Amma onun elə qiymətlərini müəyyənləşdirirlər ki, həmin qiymətlər adi vətəndaş üçün seçkilərdə demək olar ki, öz namuslu əməyi ilə, özünün imizi ilə iştirak edib, tutaq ki, millət vəkili adı qazanmaq istəyən adamlar üçün əl çatmazdır. Məsələn, televiziyalarda 1 saniyə 47 manat hesabı ilə götürülür ki, 3 dəqiqəsi haradasa bu gəlir $50,000-60,000 pul eləyir ki, siz təsəvvür edin ki, indiki şəraitdə 3 dəqiqə çıxıb ancaq axşamınız xeyir bir də sağlıqla qalın deməkdən başqa bir şey çatdırmaq mümkün deyil və həmin qısa bir müddət o kiçicik bir mesajın verilməsi isə 60-70 min başa gələcək. Əgər kimsə 10 dənə belə bir tutaq ki, vaxt almaq istəsə, bu o demək, yəni 10 dəqiq üst-üstə 30 dəqiqəlik bir vaxt alıb seçiciləri ilə təbliğat dövründə ünsiyyət yaratmaq istəsə 600 min manatdan artıq vəsait lazım. Bu da qanunla hər bir namizədə ayrılmış yuxarı həddən, seçki fondun yuxarı həddindən də artıqdır. Yəni biz bunu nəzərə alaraq nisbətən imkansız insanların da digər namizədlərlə bərabər əsasda özəl televiziyanın imkanından istifadə etmək üçün bu efir vaxtının qiymətinin yuxarı həddinin müəyyən edilməsini tövsiyə elədi. Çünki bir halda ki, namizədin büdcəsinin yuxarı həddini dövlət müəyyən edirsə, həmin yuxarı həddin xəstələnmələrinin də yuxarı həddini ayrı-ayrıqda müəyyən eləmək lazımdır. Əks halda özəl televiziyaların imkanlarından heç kəs istifadə edə bilməz, o cürdən dövlət televiziyasının imkanlarından heç kəs istifadə edə bilməz. Təbii ki, bizim oradakı çıxışımıza dediyimiz fikirlər heç kəsi maraqlandırmırdı, heç kəs üçün də bir əhəmiyyət daşımırdı. Hətta bilirsiniz ki, seçki məcəlləsinin icrasına bilavasitə məsuliyyət daşıyan Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri ümumiyyətlə icrasının ortasından durdu, özünün də ifadəsini desək, dedi ki, mən qaçıram. Durdu, çıxdı, getdi, demək olar ki, orada özünün danışığından başqa heç kəsin iradını, təklifini dinləmək belə istəmədi. Yəni, bu artıq özü göstərir ki, həmin tədbirin özü formal bir tədbir idi. O tədbirdə deyilən fikirlər heç kəsi maraqlandırmır və həmin fikirlər əsasında da heç bir qərar qəbul olunmayacaq. Mən orada iki təklif qaldırdım. Bir təklifim də ondan ibarət idi ki, medianın seçkiləri işıqlandırılması sadəcə olaraq medianın itkilərinin ayrı-ayrı jurnalistləri seçkinin ayrı-ayrı mərhələlərinə sadəcə kənardan bir müşahidəsi kimi baxması demək deyil. Hər şeydən əvvəl medianın seçkilərlə bağlı aşkarladığı faktlara seçim komissiyalarının, məhkəmə orqanlarının hüquqi qiymət verməsi lazımdır. Yalnız onda biz deyə bilərik ki, bəli, Azərbaycanda bu seçkidə medianın nəzarəti var. Məsələn, Türkiyədə və yaxud Avropa ölkələrində jurnalist tədqiqatı deyilən bir şeylər var. Bəzən jurnalist tədqiqatları ağır cinayətlərin üstünü daha obyektiv şəkildə prokurordan və məhkəmədən daha obyektiv şəkildə atmağa nail olur. Eyni ilə seçki saxtakarlıqlarının ifşa olunmasında bir halda ki, tərəflərin bununla bağlı mövqeyinə şübhə düşür. Deyirlər ki, məsələn, müxalifət ucuzluğuna görə dığallıq edir və deyir ki, hansısa bir seçki cinayətləri olur. Onda bir tərəf ki, mənim azı medianın ortalığa çıxardığı seçki cinayətləri ilə bağlı mütləq məhkəmə orqanları və Mərkəzi Seçki Komissiyası konkret olaraq addım atmalıdır. Əgər belə bir addım atılmayacaqsa, kimin orada hansı fakt aşkarlanması, hansı mətbuat etkisinin, seçkilərin hansısa mərhələsində qanun pozulmasını fiks eləməsinin heç bir mənası yoxdur və bunu seçkilərin aşkarlığı kimi dəyərləndirmək düzgün deyil. Aşkarlıq yalnız o zaman ola bilər ki, həmin aşkarlıq şəraitində üzə çıxarılan faktlara hüquqi qiymət verilsin. Yəni bu baxımdan medianın seçkilərdə iştirakının digər tərəfi bu məsələdir ki, bunu mən orada qaldırdım.
Təşəkkür edirəm. Sərdar bəy, yeri gəlmişkən Əli Həsənov da orada çıxış edib və öz fikirlərini səsləndirib. Amma mən onun dediklərini səsləndirməmişdən əvvəl mən sizə deyirdim ki, Qulu müəllimə müraciət edək. Qulu müəllim, axşamınız xeyir olsun, hər vaxtınız xeyir olsun. Qulu müəllim, siz eşitdiniz Sərdar bəyin dediklərini də televiziya işçisi kimi, jurnalist kimi. Siz necə hesab edirsiniz? Bax, bu özəl kanallarda deyək ki, namizədlərə qoyulan bu efir vaxtının qiyməti ədalətlidirmi? Bu dəyişmək olarmı?
Valla Sərdar bəy çox alovlu danışdı və amma həqiqəti dedi. Çünki bu seçki prosesində seçki ilə bağlı aparılan təbliğat kampaniyası, təşviqat kampaniyası Azərbaycanda ictimai mühiti xeyli canlandırır. Yəni insanlar pluralizmin dadını istəyir. Söz mətbuat azadlığının dadını çıxardır, tənqidin nə qədər gərəkli olduğunu, faydalı olduğunu, cəmiyyəti irəli aparmaq imkanlarının üzə çıxmasını müşahidə edir. Və ona görə də bax, belə bir demokratiya doğru atılan addım naminə şərait yaratmaq lazımdır ki, deməli, deputatlığa namizədlər öz kampaniyalarını apara bilsinlər. Yəni, burada ədalət faktoru var. Yəni, resurslardan ədalətli istifadə, imkanlardan ədalətli istifadə, o cümlədən maliyyə imkanlarından, təbliğat imkanlarının. Əgər bu bərabərlik yoxdursa, deməli, seçki kampaniyası ümumiyyətlə ədalətsiz keçirilir. O ki, qaldı verdiyiniz suallar özəl telekampaniyalarının bağlı. Əlbəttə, burada yəni, heç bir gizli deyil. Yəni, Azərbaycanda hər kəs bu faktı bilir ki, özəl kampaniyaların adı özəldir. Yəni, onların bir çoxu, əksəriyyəti müstəqil qərar vermə imkanına malik deyillər. Yəni, bu televiziyaların əksəriyyəti göstərişlə bu və ya başqa belə deyək. Hətta qiymət də deyim ki, bu cür qərar verilir. Qiymətlənlər müəyyənləşdirməsindən bağlı. Amma xarici təcrübə var. Yəni, xarici təcrübə nədən ibarətdir? Əslində, təbliğat kampaniyasında elə qiymətlər müəyyənləşdirməlidir ki, özəl televiziyalarda bundan bu və ya başqa formada gəlir əldə eləyə bilsinlər. Yəni, o maddi texniki bazalarını genişləndirmək üçün bu bir fürsətdir ki, onlar, belə deyəksə, bu yaranmış bazardan bəhrələnsinlər. Amma çox təəssüf ki, bu belə ağla gəlməyən bir qiymət qoyulur. Yəni, bunun belə ki, normal adam beyninə sığmır ki,
saniyəyə 47 manat
reklam roliki üçün saniyəsi 47 manatdan müəyyənləşdirilir. Yəni o belə çox bu əslində belə bir lətifədir, anekdotdur. Ona görə mən hesab edirəm ki, bax, bu məsələlərə baxılmalıdır. Yəni bunlar heç kim düşünməsin ki, cəmiyyətdə bunları niyə belə eləyirlər sualının cavabını əhali ictimaiyyət bilmir. Mən hesab edirəm ki, tam ədalətsizdir və səbəb tam dəqiq deyil, yəni bu cür belə deyək, karikatura vəziyyəti yaradan belə deyək, hərəkətlərdən çəkinməlidir. Mərkəz Seçki Komissiyasının müəyyənləşdirdiyi prosedur var və qiymətlər də ədalətli həll olunmalıdır ki, deputatlığa namizədlər normal təbliğ kampaniyası apara bilsinlər.
Aha, hər halda nəzərə alaq ki, Bakıda qərargahı olmayan bir partiyanın o 3 dəqiqə üçün belə bəlkə də o məbləği ödəməsi fantastik bir şey olardı. Qulu müəllim, bir peşəkar kimi seçki öncəsi Azərbaycan məkanı, teleməkanında gedən debatları necə qiymətləndirirsiniz? Bunlar bir xala xətrin qalmasına aparılan debatlardır, yoxsa müəyyən bir heç olmasa hardasa təsəvvürlər yaradır?
Yox, mən deyim ki, yəni keyfiyyət baxımından, peşəkarlıq baxımından əslində Seçki ərəfəsində keçirilən debatlar Azərbaycanda ictimai mühiti xeyli canlandırır. Yəni, ən azı müəyyən problemləri qoyurur ki, o başqa məsələ ki, biz debat texnologiyasına nə dərəcədə əməl eləyirik. Məsələn, tutaq ki, bugün keçirilən debat o demək deyil ki, kimsə deyir, başqaları qulaq asır. Debat iki müxtəlif mövqenin müdafiəsidir və buna cəmiyyət, iştirakçılar, müşahidəçilər, əgər televiziyada keçirirsə, auditoriya buna qiymət verir. Kim haqlıdır və kim öz mövqeyinin əsaslı olmağına cəmiyyəti inandıra bilir. Yəni, bax, bu cür təşkil olunan debatlar çox faydalıdır, effektlidir və seçkinin də cəmiyyəti hərəkəti gətirmək üçün bu cür debatların təşkil olunması çox vacibdir. Və xarici ölkələrdə diqqət yetirilsə, xüsusən Avropanın demokratik ölkələrində debat bütün cəmiyyəti hərəkətə gətirir. Yəni, kütləvi şəkildə televiziya tamaşaçılarının sayı artır.
O debatlar çünki reytingləri müəyyənləşdirir prezident seçkilərində, parlament seçkilərində.
Müəyyənləşdirir. Məsəl üçün, prezidentiyə namizədlər arasında debatlar sonuncu dəfə Almaniyada seçkilərlə bağlı Merkel ilə başqa namizəd arasında keçirilən debat nə qədər böyük bütün Almaniyanı ayağa qaldırmışdı və hətta digər namizədin üstünlüyü ortaya çıxartmışdı və s. Ona görə də hesab edirəm ki, debatlar yəni bir fikir, düşüncə və argumentlərin gücüdür. Ona görə də bax debatlara diqqət yetirməlidir və televiziyalardakı süslüyü aradan qaldıra bilər. Sərdar bəy jurnalist təhqiqatından danışdı. Forma itibarilə bu çox maraqlı bir şeydir. Yəni seçkidən yazan, bu sahə üzrə ixtisaslaşan xüsusi jurnalistlər belə faktları ortaya çıxarda bilir və Mərkəz Seçki Komissiyasının və eləcə də ictimaiyyətin, dövlət orqanlarının nəzərinə çatdırır ki, bax, bu seçki zamanı bu qədər tutaq ki, nöqsanlar var. Yəni, seçki təbliğatı bizdə imitasiya olmamalıdır. Bu, real, gerçək cəmiyyətə müəyyən mesajlar verən, cəmiyyətə ictimai rəyə təsir eləyə bilən problemlər qaldırılmalıdır, qoyulmalıdır. Ona görə də, yəni, əgər bu sönük keçirsə, deməli, bu seçkinin formal xarakter daşıdığını göstərə bilər. Ona görə də bu məsələlərə ciddi diqqət yetirmək lazımdır.
Çox sağ olun Qulu müəllim və Əli Həsənovun bugün həmin o tədbirdə dediklərinə də qulaq asaq. Gəlin görək o bu barədə verilən tövsiyələri və ümumiyyətlə təklifləri necə qiymətləndirib, o mətbuat haqqında, mətbuatın seçkiləri olu haqqında nə düşünür?
Azərbaycan hökumətinin adından bəyan edirəm. Biz bu ilki seçkilərdə kütləvi informasiya vasitələrinin iştirakının məhdudlaşdıran heç bir administrativ resursdan, administrativ qərardan və digər tədbirdən istifadə etməyəcəyik. Seçki məcəlləsinə müvafiq olaraq kütləvi informasiya vasitələrinin seçkilərdə iştirakı tam təmin olunacaqdır. Namizətlərin kütləvi informasiya vasitələrinə çıxışı ilə bağlı qanunda göstərilmiş Mərkəzi Seçki Komissiyasının təlimatlarında, o cümlədən seçki məcəlləsində göstərilmiş bütün deməli müddəalara lazımı səviyyədə əməl olunacaqdır. Əlbəttə, burada dövlət olaraq biz özəl televiziyaların, özəl mətbuatın adından öhdəlik götürə bilmərik ki, onların səhifələrində nə gedəcək, necə gedəcəkdir. Lakin özəl televiziyaların, özəl mətbuatın seçkilərdə iştirakı üçün heç bir məhdudlaşdırıcı tədbir də həyata keçirməyəcəyik. İctimai televiziyada bütün iştirakçıların azad seçki təbliğatı aparması üçün bərabər şərait yaradılacaqdır və digər televiziyalarda seçki təşviqatının aparılması üçün, o cümlədən dövlət televiziyasında bütövlükdə seçki təşviqatının aparılmasına lazımı dəstək veriləcəkdir. Biz maraqlıyıq ki, seçki mühiti tam aşkar, tam demokratik, tam ədalətli keçsin. Kim bilirsiniz ki, təkcə seçki təbliğatını həyata keçirən qurum deyil, eyni zamanda seçki mühitinin aşkarlığını təmin edən qurumdur. Mətbuat üzərində hansısa tənzimləyici mexanizmlərin qurulması üçün dövlətin heç bir istəyi, arzusu və yaxud da ki, bununla bağlı məqsədi yoxdur. Ona görə də kütləvi informasiya vasitələri sərbəst şəkildə həm seçki aşkarlığını təmin edə bilər, həm müşahidə missiyasına yetə keçirilə bilər, həm seçkilərdə namizətlər arası yarışı təşkil edə bilər, həm də nəhayət Azərbaycanda keçirilən seçkilərin imicini formalaşdıra bilər. Və təəssüflər olsun ki, seçki prosesi ilə sonrakı seçkilərə etimad arasında Azərbaycanda müəyyən ziddiyyətlər mövcuddur. Biz hakimiyyətin ən bəlkə də arzulamadığı proses budur. Realda seçki prosesinin normal keçdiyini seçki günü bütün müşahidəçilər, eyni zamanda seçkidə iştirak edən qurumlar bəyan edir. Lakin seçkidən sonra, nəticə elan olunandan sonra uduzanların əksəriyyəti deyir, seçki qeyri-demokratik seçildi. Saxtalaşdırıldı, qeyri-demokratik seçildi və beləliklə Azərbaycanın seçki imici seçki prosesinə qeyri-adekvat şəkildə təqdim olunur. Və bu ilki prosesdə də mən qorxuram ki, bu proseslər yenə təkrar olsun. Bu olunmasın deyin, kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrini burada çağırıram.
Əli Həsənovun dedikləri idi və deyir ki, çağırıram ki, yəni obyektiv işıqlandırsınlar və gün ərzində məlumatları ötürsünlər. Hafiz bəy.
Təbii, mən Əli Həsənovun bu bəyanatını arxasında real fəaliyyət olmayan bir sadəcə söz yığını kimi qəbul edirəm. Çünki Əli Həsənovun dediyi məsələlərin çox hissəsini artıq qanun imkan vermir. Belə ki, yəni hamının dövlət televiziyasında deyir ki, bərabər imkanlar yaradacaq. Seçki məcəlləsində son dəyişikliklərlə tutaq dövlət televiziyasında ümumiyyətlə seçki vaxtı təşviqat qadağandı, bu mümkünsü işdir. Hamının ictimai televiziyadan yəni bütün deputatlığa namizədlərin imkanlarının şərait yaradılacaq. İctimai televiziyada pulsuz efir vaxtından seçki məcəlləsinə görə yalnız seçki dairəsinin azı 60-ında namizədləri qeyd alınmış siyasi partiyalar, siyasi partiyaların bloku çıxış edə bilər. Burada da bərabərlikdən danışmaq mümkünsüzdür. Başqa bir tərəfdən o pullu şəraitlə bağlı ki, özəl televiziyalara bizdə Əli Həsənovun özəl televiziyalara hüququ baxımından göstəriş vermək hüququ yoxdur.
Yəni belə ki, o tam
bu belə bu nə baxımından ki, onlar bir çağıracaq ki, onlar aparsınlar. Əslində qanuna elə yaxşı niyyət var idisə, seçki məcəlləsində son dəyişikliklərə görə ümumiyyətlə seçkilər dövründə reklamlar belə kommersiya reklamlarından fərqlənirdi. Bu sosial reklamlara uyğun gəlirdi və onun indi deyildi ki, 40 saniyəsi 47 daha aşağı idi. Məhz o dəyişiklikdən sonra qaldırıldı ki, kommersiya reklamlarına uyğun aparılır. Burada da artıq hökumət öz mövqeyini bildirdi, imkan yaratdı ki, dərəcələri qaldırın, qiymətləri qaldırın, çıxış imkanları olmasın. Yəni bütövlükdə bax bu proseslərin hamısı göstərir ki, verilən bəyanatların arxasında real hallar yoxdur. Sadəcə bəyanatlardır və onun böyük bir hissəsini artıq qanunvericilik imkan vermir. O bir tərəfdən ictimai televiziyada əgər etmək nə mümkündür eləmək? Əgər belədirsə, onda niyə tutaq ki, ictimai televiziyada debatlar üçün ayrılan tutaq ki, ümumiyyətlə pulsuz efir vaxtı üçün ayrılan minimum 3 saatlıq müddət nəzərdə tutulur. Hər dəfə bütün seçkilərdə də elə minimum 3 saat atılan, yəni o müddəti saxlayırlar. Bu bir yana qalsın. Heç olmasa o 3 saatlıq müddəti bölməsinlər. Onu da belə hesab edirlər ki, 1 saat yarımı ictimai televiziyada, 1 saat yarımı da onda bölürlər ictimai radioda. Yəni bunu da edirlər. Namizəd çoxdur, azdır. O bir tərəfdən Qulu müəllimin fikirlərindən tam şərikəm ki, Azərbaycan ictimai televiziyasında aparılan debat bu debatlar deyil. Sadəcə biri ayrı-ayrı adamların öz vaxt həcmində monoloqudur. Yəni, burada artıq debatlardan söhbət gedə bilmir. Bax, əgər niyyət səmimidirsə, artırsınlar, efir vaxtını aparırsınlar, bu müddətdə debatların normal keçirilməsinə imkan yarasınlar. Bax, bunu eləyə bilər, nələr eləyə bilər. Bence bile sadece gelişi güzel, ardıcıl, yani devam edici bir sözlerden, arkasında realist durmayan söz beyanatlar formasında kabul olur.
Qumeli, çok kısa sizin de fikrinizi alardık. Vaxtımız artık yekunlaşır.
Valla ben eşittim Ali Ehsanov'un beyanatını. Şimdi bile güzel beyanatlar bütün seçkiler arifesinde verilir. Yani istekler ifade olunur. Ama önemli olan reallıqdır. Eğer televiziyalar, radyolar, elim elimin dediği kimi bu prosesleri işıqlandıracaqsa bu çok güzeldir. Eğer Aziz müəllim dediği kimi bu formal bir iş olacaqsa bu çok güzel. Ona göre önemli olan beyanat, söz, istek, niyet değil. Önemli olan onun geçerleştirmesi. Mən mümkün bundan ibaret.
Təşəkkür edirəm Qulu müəllim, təşəkkür. Sərdar bəy də telefon xəttində idi. Demokrat Partiyanın sədri və Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Qulu Məhərrəmlinin də dediklərini eşitdik. Studiyada isə Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin rəhbəri Hafiz Həsənov idi. Çox sağ olun Hafiz bəy.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm və ümid edirəm ki, bu tip verilişlərini silsilə üzrə davam edəcək və optimist notlara köklənəcək növbəti mərhələdə.
Baxaq görək. Və işdən sonra birinci hissəsi yekunlaşır. İkinci hissədə bizi gözləyən verilişi isə mən aparırdım Şahnaz bəy.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.